Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De curând am citit în presă despre două domnișoare, doamne, nu mi-am dat seama, două jurnaliste care au avut o intervenție furibundă împotriva unei povești, Alba ca zăpada. Și anume, trebuie să modificăm povestea respectivă, neapărat, pentru că prințul o sărută pe Alba ca zăpada împotriva voinței ei. E adevărat că îi salvează viața sau o scoate din starea de inconștiență la trezie, dar asta nu contează. Îl citez pe Miron Radu Paraschivescu, care spunea că dacă această opinie vine dintr-o ignoranță, din lipsă de intenție, înțelegem, putem înțelege prostia în formele ei multiple. Dacă vine cu intenție și în program ideologic, atunci acestor două domnișoare, doamne, le lipsește un lucru esențial în jurnalism, și anume discernământul. Pentru că vom fi puși în situația de a întreba înnecatul dacă salvăm sau nu, el fiind în stare de inconștiență. Implicațiile morale, dar nu numai, sunt implicații pe multiple zone, nu numai în zona etică. Și mai este o implicație. Sărutul de un fel sau altul a apărut în filmul din 1938, spre exemplu, sau alte gesturi erotice de pe ecrane trebuie cenzurate prin anumite site ideologice. Ce lăsăm să treacă și ce nu? Români, vi se pregătește ceva. Așa și-a intitulat o intervenție într-o rețea de socializare profesorul Gabriel Braic în urmă cu ceva timp. Era vorba despre educația copiilor și anume un anumit tip de educație. Educația sexuală a copiilor în școli. L-am invitat în studio chiar pe autorul acelei intervenții. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
De data asta nu pe Facebook, ci față către față. Discutăm despre un subiect fierbinte. Poate că profesor de limbă și literatură fiind, am putea discuta și subiectul cu Alba ca zăpada, dar îl lăsăm probabil pentru o altă dată să mai coacă problema. Pentru că deocamdată comunitatea internațională reacționează foarte interesant la acest fenomen de cancel culture, dar aș vrea să discutăm despre educația sexuală în școli. Haideți să vedem de unde a pornit, cum a ajuns la noi, cum a ajuns la noi la români, toată povestea care se dezbate de puțin timp de ceva mai multă vreme, nu de puțin timp în Europa.
La noi la români problema educație sexuale vine pe fondul numărului mare de adolescente care rămân gravide. Și îmbrăcată într-o haină frumoasă, într-o blană frumoasă de oaie, această așa zisă educație este de fapt un lup care vine să sfârtece efectiv inocența copiilor noștri. De ce spun asta? Da, realitatea așa este. E adevărat, România conduce aproape detașat sau este acolo în topuri, în top 3 țări din Uniunea Europeană în care fete de la vârste foarte fragede rămân gravide. Fete care nu fac parte dintr-o relație sau nu au o relație stabilă, copile care totuși, haide să fim sinceri, dacă stăm să radiografiem foarte bine societatea românească, provin dintr-o anumită etnie pe care acest tip de educație nu le-ar afecta deloc, pentru că pur și simplu
ele nu vin la școală. Corect.
Și din punctul meu de vedere, și nu sunt singurul, sunt foarte mulți care observă chestiunea aceasta, pentru că dacă ai ochi, vezi. Tipul acesta de educație propus, de fapt, vine cu o agendă LGBTistă. Vine cu o agendă, așa zis, progresistă, din punctul nostru de vedere, total regresistă, care vrea să nivelizeze orice afirmare a înțelepciunii, care vrea să reducă la tăcere orice afirmare a valorilor care au trecut testul timpului și care vrea să destructureze total o societate oricum în derivă. Societatea românească post-revoluționară, post-decembristă. Deci, iată, educația sexuală presupune expunerea elevilor și nu doar a elevilor, că aici e ideea, și a preșcolarilor. Și a copiilor care merg la grădiniță. Deci expunerea minților celor mai fragede și celor mai inocente minți din România la materiale, la texte, la imagini, pentru că educația nu se face doar cu vorbe, se face cu diagrame, se face cu scheme, grafice, se face cu grafice și cu imagini. Deci expunerea acestor minți fragede la materiale despre sexualitate pentru ca elevii și preșcolarii să înțeleagă mai bine, să-și înțeleagă mai bine propria lor sexualitate. Despre asta este vorba. Dar m-am înfiorat și sunt convins că cineva va înțelege ce se întâmplă, se va cutremura efectiv, pentru că va vedea tsunamiul emoțional și al valorilor, moral până la urmă, tsunamiul moral care stă să se abată asupra României.
Da, aș vrea să facem un prim pas. Sunteți profesor, sunt profesor, sunteți părinte, sunt părinte. Copiii ne-au trecut de vârsta adolescenței și am avut și unul și altul ocazia și cred că mulți dintre cei care ne ascultă am avut ocazia să vedem care sunt treptele pe care le urmează un copil. Cum își descoperă sexualitatea, descoperă anumite particularități, apoi intră în pubertate, descoperă că sunt niște transformări, începe să crească, este acel prag în care copilul se privește în oglindă, își dă seama că este el, începe să capete simțul identității, după care începe să își controleze formarea identității. Încearcă să dea impresia celorlalți că este cumva sau altfel, încearcă să fie popular și așa mai departe. Ei, toate aceste lucruri le-am văzut ca părinți. Apoi începe să aibă, descoperă că fetițele au cozi, băieții au cozi, nu numai ca să tragă ei în joacă din banca din spate, banca din față, descoperă că sunt atrăgătoare, încep să se formeze primele relații. Câți dintre noi nu ne-am îndrăgostit de colega de bancă, da? Prima dragoste, colega de bancă.
După ce prima dată am văzut-o mai puțin frumoasă.
Sigur, sigur. Și
ne-am mirat cum de o vedem frumoasă, da, după 3 ani, 4 ani de stat în bancă.
Exact, dintr-o dată. Da. Deci cred că au fost niște faze normale în care copiii lăsați în linia naturală, în parcursul natural al dezvoltării lor, până la urmă au ajuns la calea corectă, spre a forma o familie și așa mai departe, cu anumite abateri ale unora și ale altora, dar totuși a fost, n-aș spune că am ajuns chiar așa de rău, da? În societatea românească până acum. Și vorbesc, nu vorbesc de mediul evanghelic, vorbesc de societatea românească în general. Ei, aș vrea ca să înțelegem mai bine ce ne se propune, pentru că este un document al Organizației Mondiale a Sănătății care are niște linii directoare, are niște direcții de insistență asupra unor practici, asupra unor lucruri și vă avertizez, părinți. Aș dori ca din a doua parte a emisiunii, de aici încolo, să urmăriți emisiunea singuri, pentru că sunt și vom discuta lucruri pe care copiii sub o anumită vârstă nu ar trebui să le audă. Noi nu avem posibilitatea la emisiunea noastră să facem acea modalitate de informare asupra vârstei, dar v-aș ruga să ascultați de aici încolo emisiunea singuri. Prima mea întâlnire cu acest fenomen a fost în urmă cu câțiva ani, în Austria, când niște părinți și-au pus problema, deși erau foarte bine stabiliți acolo, zic, vreau să ne întoarcem înapoi în România. De ce? Pentru că și fiicei noastre și fiului nostru, la clasa a doua, li s-a dat kitul de masturbare pe sexe, și unuia și altuia, și cu instrucțiunile de folosire. M-am înfiorat și am zis, sper că așa ceva să nu ajungă niciodată în România. Părinții aceștia se vor fi refugiat în România și acum îi așteaptă acasă exact același lucru. Și cred că societatea românească este prea puțin conștientă de ce se întâmplă și ce s-ar putea întâmpla dacă aceste lucruri se implementează.
Dacă vin din vest, sunt bune, sunt minunate. Noi mergem înspre societatea occidentală și ne dorim să luăm tot, fără să analizăm, absolut fără să analizăm ceea ce ne propune Occidentul. Dar nu tot ceea ce vine din Occident este bun. Spuneați despre acei prieteni care se vor fi mutat din Austria în România. Vreau să știți că există discuții serioase la nivel de asociații studențești creștine și mă refer acum la ASCOR, pentru că știu despre ce este vorba în ASCOR, studenți care pun întrebări duhovnicilor lor, care pun întrebări preoților, care participă la conferințele respective, ce să facem? Să ne mutăm în Rusia sau nu? Și își pun serios problema viitorului loc unde ei vor performa ca oameni și vor exista. Pentru că totuși sunt niște granițe destul de bine stabilite la nivel moral între Occident și Orient sau Rusia și Occident. Dar nu, eu nu cred că trebuie să ne mutăm în Rusia. Cred că e bine să rămânem pe baricade pentru că se vor da lupte și nu trebuie să rămână meterezele fără apărător. Mă refer la meterezele credințe, mă refer la meterezele unei civilizații iudeo-creștine, unei civilizații europene care se fundamentează pe valori care, repet, au trecut testul timpului. Vorbeați despre documentul lansat de Organizația Mondială a Sănătății. Biroul din Europa, biroul din Germania al Organizației Mondiale a Sănătății a lansat în 2010 un document numit Standarde pentru Educația Sexuală în Europa. Document care prevede următoarele. Anumite conținuturi care trebuie predate copiilor preșcolari și școlari până la 15 ani plus, și sunt împărțiți pe grupe de vârstă 0-4 ani, 4-6, 6-9 și mai departe. Vreau numai să observăm ce conținuturi trebuie să fie predate unor copii de 0-4 ani. Așa apare în documentul respectiv. Atenție! Bucuria și plăcerea de a atinge propriul corp. Ok. Dar atenție! Masturbarea timpurie. Un copil de 2, de 3 ani trebuie să fie învățat la grădiniță, nu pe clasa a doua, cum e în Austria, ci la grădiniță, la 4 ani, să știe ce este masturbarea timpurie și mai mult decât atât, la 0-4 ani, trebuie să li se predea, eu spun că trebuie să li se inoculeze, trebuie să li se facă spălare de creier și anume conținutul acesta, dreptul de a explora identitățile de gen. La 4 ani, el trebuie să știe copilul, băiatul, că există identități de gen și că el, John, poate fi Ionela. La 4-6 ani trebuie să învețe despre prietenie și dragoste față de persoanele de același sex. Deci nu doar de prietenie, ci dragoste față de persoane de același sex. Și mai mult decât atât, ca să fie foarte clar, să nu fie niciun dubiu că acest document are în spate niște experți, așa zis experți LGBT, trebuie să învețe despre relațiile cu persoane de același sex. La 4-6 ani, cât încă este la grădiniță, ea trebuie să vorbească și nu trebuie să vorbească, trebuie să cunoască despre relațiile cu persoane de același sex. Apoi se merge mai departe în această etapizare pe vârste a conținuturilor. La 6-9 ani trebuie să învețe despre ejaculare și despre sexul în media. La 9-12 ani trebuie să învețe despre prima experiență sexuală. Și acum am o întrebare. 9-12 ani. La 9 ani. El trebuie să învețe pe clasa a doua despre prima experiență sexuală. Și eu mă întreb dacă o clasă de elevi este expusă unor astfel de conținuturi, cum se vor simți cei care nu au prima experiență sexuală în această fereastră de timp, 9-12 ani? Dacă cumva au înțeles,
au ratat,
au înțeles că sexul înseamnă ceva extraordinar, foarte interesant, dar care trebuie experimentat la momentul în care trebuie experimentat. Dacă ei știu că cu sexul nu te joci, că e un foc cu care te arzi, și nu au această primă experiență sexuală, cum se vor manifesta acești copii, cum, ce vor spune ei în clasă,
de
rușinea publică, da? De presiunea.
Presiunea congenerilor și numai atât. Bullying-ul de care vor avea parte.
Absolut.
Că aici se vor crea aceste două fenomene. Fie te lași presat, este acel peer pressure pe care îl au cei care sunt în de aceeași vârstă, băi, și tu, hai cu noi, și dacă ai ști ce fain. Și să presupunem că este un copil care vine dintr-o familie care are alte valori. Dați-ne voie să avem alte valori. Absolut. Unele au alte valori. Ce facem la noi acasă este spațiu privat. Avem alte valori decât cele pe care încearcă să ne le inoculeze respectivii. Și un copil care vine cu valorile acestea din familie este supus bullying-ului, este supus presiunii de grup, este dezorientat, apar primele depresii, avem copii care sunt pe mâna psihiatrilor, nu numai a psihologilor, pe mâna psihiatrilor deja și dependenți de substanțe, pentru că au trecut prin aceste experiențe în care grupul le-a violat realmente intimitatea și valorile pe care le-au avut în familie.
Să mergem mai departe, da. Pentru că mai sunt două grupe de vârstă, cărora trebuie să li se predea această disciplină educație sexuală. Pentru 12-15 ani trebuie să li se predea despre sarcină. Ok, înțeleg că trebuie să știe fetele ce e cu o sarcină, când pot rămâne însărcinate, dar asta se face la ora de biologie, la ora de anatomie. Profesorii, profesoarele de biologie au în programă aparatul reproductiv și îl învață elevii. Da. Nu înțeleg de ce e nevoie să dedici o oră pe săptămână, semestru de semestru, an de an, de la clasa 0 și dinainte de clasa 0 până pe clasa 12 pentru educație sexuală. Deci atâta sarcină, ok, am înțeles, dar în paranteză scrie în document, și în cazul relațiilor între persoanele de același sex. Adică ce să înțeleg de aici? Fete, băieți de 14-15 ani care vor să aibă o relație homosexuală și vor să aibă și copii la vârsta aceea, vor avea un astfel de drept? Fertilizare in vitro? Sau ce să se întâmple? Pentru o fată de liceu? N-am înțeles. Care are relație cu altă fată, pentru că până atunci s-au pus liniștit
bazele
pentru așa ceva. Și iată, apogeul, peste 15 ani, conținuturi precum sexul tranzacțional, prostituție, dar și sexul în schimbul unor daruri, hrană, nopți plăcute, mici sume de bani. Pornografie și dependență sexuală. Sunt cuvinte care te oripilează. Dar-mi-te lecții. Dar-mi-te întregi unități de învățare pe parcursul a întreg ciclului școlar. Toate astea au în spate o agendă LGBTistă, o agendă progresistă, pentru că este evident ce trebuie să se predea. Acestea nu sunt științe. Nu este vorba despre o știință, ci e vorba de inocularea unor valori, mai exact,
ideologizare,
non-valori, și ideologizarea copilului. Consecințele sunt grave.
Numai atât că înțelegem prin ideologizare ce se întâmplă în Coreea de Nord acum. Există oameni care scapă din regimul nord-corean, sunt bucuroși că sunt liberi, dar rămân cu niște sechele ideologice extrem de adânci. Nu pot crede că Kim Jong-un nu este semizeu și rămân cu anumite... Asta putem înțelege. Toți cei care am venit cu sechele din comunism înțelegem că ideologizarea ne traumatizează adânc. Dar aici este vorba de ceva mult mai profund și aici este partea unde Freud, că ne convine nouă sau nu, a avut dreptate. Sexul este o parte extrem de adânc inserată în noi. Și odată ce te joci cu acest foc lăuntric, dezastru, catastrofa psihică este atât de mare încât niciodată nu mai poți recupera persoana respectivă. Sunt studii asupra copiilor care au fost abuzați în copilărie, copiii care au avut experiențe sexuale precoce, fete care au fost traficate, rânde sunt atât de adânci. Copii care au fost, gândiți-vă că România este una dintre țările care au fost de foarte timpuriu, din 2001 încoace suntem una dintre țările care figurăm în primele 20 ca în ce privește conectivitatea la internet. Deci descărcare de imagini de bună calitate a dus pornografia în satele românești și avem de a face cu violuri la vârste foarte fragede, cu localități în mediul rural unde în WC-ul ăla din fundul curții pe care îl deplângem, acolo s-au întâmplat lucruri absolut oribile. Deci deja avem o încărcare a societății cu un anumit tip de toxicitate sexuală, peste care noi venim și dacă cumva copiii n-au fost atinși, că acestea au fost... Cum sunt petele alea pe copaci și colo. Acum venim să dăm foc la tot copacul de la rădăcină. De la 2-3 anișori începem să-i expunem acestei flăcări. Ce impact are asupra unui copil din punct de vedere educațional, social, psihic, așa ceva?
Aș spune un singur cuvânt. Arsura. Îl arde. Ați folosit un termen pe care eu îl utilizez destul de des când ajungem la astfel de discuții, la clasă. Mm-hmm. Să știți, discutăm nu numai despre Luceafărul, mm-hmm, și nu numai despre romanul modernist, nu numai despre faptul că Ion rezolvă o problemă și curmă o controversă, ci și despre ce se întâmplă în Ion, ce se întâmplă în Enigma Otilei sau în Ultima noapte de dragoste într-o noapte de război. Și ajungem la astfel de discuții de viață. Ăstora le plac foarte mult. Elevilor le plac aceste discuții. Și le spun elevilor, cine a inventat sexul? Îi întreb. Și să ne ierte telespectatorii dacă suntem mai puțin pudici acum, dar asta este realitatea. Nu știm. Păi Dumnezeu. Dumnezeu a inventat sexul pentru că textul Genezei spune că i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Și le-a spus creșteți și mulțiți-vă.
Și era clar că nu prin polenizare.
Exact. Și când le spun despre asta, wow, stați puțin, cum? Da, Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a gândit această experiență absolut superbă, intimă, între un bărbat și o femeie, i-a și gândit un cadru. Sexul este un foc, cum spuneați dumneavoastră. Și un foc nu poate fi util decât dacă este pus în locul focului, în sobă. Dacă scoți focul din sobă, acolo unde este util, dă căldură, faci mâncare pe soba respectivă și dacă îl pui într-un opaiț, va și lumina coliba, casa.
Faci atmosferă, te uiți la șemineu.
Absolut, astăzi cu atât mai mult. Dar dacă îl scoți din focul, dacă îl scoți din sobă și îl pui pe canapea sau dacă îl scoți din sobă și îl pui pe covorul din living sau îl pui pe bancheta din spate la mașină, va da foc casei, va da foc mașinii, va da foc vieții. Și atunci elevii încep să înțeleagă că cu focul nu te joci pentru că te arzi. Și mai mult decât atât, înțeleg că ceea ce e important e să înțelegem cadrul în care putem să utilizăm focul și să ne bucurăm de proprietățile lui. Și acest cadru pentru focul numit sex, pentru analogia aceasta, pentru metafora aceasta a sexului de tip foc, cadrul este căsnicia.
Da.
Dumnezeu așa a spus, pentru că știe El de ce. Dacă îl scoți din căsnicie, înaintea căsniciei, te arzi și arzi pe nu știu câte, sau pe nu știu câți, poți să iei bol cu transmitere sexuală, ai mai mulți parteneri, poți să-ți ruinezi viața și psihicul și trupul și sufletul. Dacă îl scoți din căsnicie după ce te-ai căsătorit și ai relații extraconjugale, vei dărâma vieți, vei distruge sufletele, dacă ai și copii, sufletele copiilor și vei face ravagii. Și copiii sau elevii încep să înțeleagă totuși, focul sexului este construit și este utilizat la maximum cu beneficiile lui superbe în căsnicie, unde produce intimitate între soți, unde produce urmași care spoartă numele și care duc neamul omenesc. mai departe. Dar asta nu înțeleg progresiștii.
Da, iată de ce că putem aici face un joc de cuvinte, un cuvânt plurisemantic, cum este cămin. Focul trebuie ținut în cămin. Cămin e și căminul căznicia, casa, și cămin este acolo unde arde focul. În satul românesc, când era întrebat ce populație are satul respectiv și se spunea în anumite zone
focuri.
Are 20 de focuri sau are 10, pentru că
fumuri.
Sau fumuri, da. Pentru că acel cămin, acea vatră era ceea ce aduna familia la olaltă. Foarte, foarte bună metafora, foarte bună imaginea. De fapt, este o alegorie cea pe care o folosiți, aceea în jurul focului care nu trebuie scos din spațiul în care trebuie utilizat. Bun, noi suntem rămași în urmă. Ajung să mă bucur că suntem rămași în urmă acum, ca neam. Și sunt țări care au experimentat deja și experimentează primele efecte. Se știe, știu că v-ați documentat, am ascultat intervenția aceea pe Facebook. Ce spun experții? Haideți să nu vorbim noi. Noi suntem așa, conservatori, simpatizanței valorilor tradiționale, suntem heterosexuali, înțeleg că putem fi amendați de ce ne-a, că
suntem
și albi, alt ghinion. Putem fi amendați pentru discriminare. Încercăm să discutăm și să ne spunem opinia în limitele observațiilor empirice. Ce s-a întâmplat până acum, vedem, dar nu am observat numai noi. Cei care ne încăpățânăm să ne ținem de valorile tradiționale, familia tradițională și mai departe, au observat oameni de știință pe care nu-i putem acuza că sunt, eu știu, ultra-religioși sau fanatici sau putiniști sau, apropo de mutarea în Rusia.
Da.
Să vedem ce concluzii trag autoritățile care studiază problema de ceva timp asupra țărilor care au legislația aceasta intrată de mai multă vreme în vigoare.
În alte țări sunt experți care au ajuns la concluzii diferite pe care noi ar trebui să le înțelegem bine și pe care nu le-ar aștepta cei care vor neapărat să introducă educație sexuală și în România. Să ne înțelegem, încă nu e literă de lege. Sunt deputați, parlamentari cu valori conservatoare, unul dintre ei este Robert Sighiartău și alții, care s-au opus introducerii educației sexuale în școli și promulgării unei astfel de legi sau construirii unei astfel de legi, pentru că președintele promulgă, și au modificat legea în legea educației pentru sănătate, în care chestiunile sunt mult mai potrivite pentru țara noastră. Dar președintelui nu i-a convenit și a întors legea la Parlament și în momentele acestea se discută din nou legea educației sexuale. Dar iată ce au descoperit experți din alte țări, unde a fost deja introdusă și este introdusă de zeci de ani. De exemplu, și permiteți-mi să citesc, expertul în sexualitate Daniel White, de la Universitatea din Glasgow, într-un studiu din 2011, în Marea Britanie, precizează că introducerea educației sexuale a avut, citez, un efect minimal asupra comportamentului raportat.
Correct.
Cu alte cuvinte, nu și-a îndeplinit scopul. N-au rămas mai puține fete de vârste fragede gravide. Mai mult, oamenii de știință susțin că sarcinile nedorite la adolescente sunt direct legate de alți factori, nu de cel al introducerii educației sexuale în școli. Și anume, instabilitatea familială, sărăcia,
modelul
familial și așa mai departe. Apoi, conform lui Amy Adamitz, de la Departamentul de Sociologie al Colegiului de Justiție Penală John Jay din New York, religia, și pentru că suntem la un post de televiziune religios până la urmă, care promovează religia, spune așa: religia reduce probabilitatea ca o fată să facă avort prin reducerea probabilității că va avea o sarcină în afara căsătoriei. Deci oameni cu minte la cap au înțeles că există o soluție și soluția este de ordin religios. Adică în familiile în care oamenii au acea frică reverențioasă față de Dumnezeu, copiii cresc cu valori precum aceasta, abstinența. Mai mult decât atât, după un studiu condus de Carlos Cabezón de la Departamentul de Obstetrică, Ginecologie al Facultății de Medicină din Santiago, din Chile, și iată, experți din toată lumea se pronunță asupra subiectului, se precizează următoarea concluzie, citez: educația sexuală axată pe abstinență a fost eficientă în prevenirea sarcinii neintenționate la adolescente. Ei, eu vreau să văd, dacă totuși ajungem la o astfel de oră de educație sexuală, vreau să văd cât din programă ocupă abstinența. Cât timp dedicăm abstinenței și cât timp dedicăm la tot felul de
interesant,
chestiuni
interesant.
Din acestea pro-hedonism, pro-plăcere. Și în fine, în ultimul rând, un alt profesor, Gerald Oettinger, de la Universitatea din Austin, Texas, a publicat într-un studiu clarificator ceva despre efectele negative ale introducerii educației sexuale în școli. Iată, există și efecte negative. Iată, educația sexuală a fost asociată cu activitate sexuală realizată mai devreme pentru unele adolescente și cu o sarcină mai timpurie pentru acele fete care au participat la cursuri. Li s-a dat posibilitatea, vreți să mergeți la cursuri sau nu, puteți alege. Cele care au participat la cursuri în Statele Unite, în secolul trecut, spre finalul anilor 1990, au ajuns la concluzia că e mai bine să faci sex dacă tot ai aflat despre el.
Au căpătat idei.
Da, au primit idei.
Iată deci că această... Îmi vine în minte o anecdotă a unui prieten preot ortodox. Zice, auzi, vine un copil la spovedanie și zice părintele, măi, ce să te întrebi, că ești cam micuț. Auzi, ai copiat la școală? Da, părinte, am copiat. Ai bătut vreun copil de vârsta ta? Am bătut, am fost cam rău. Neascultător de maică ta, de taică ta ai fost? Da. Auzi, ți-a trecut vreodată prin minte să iei bani din portofel de la maică ta să-ți cumperi bomboane? Părinte, să știți că asta nu mi-a trecut prin cap, dar nu e o idee rea. Iată că în momentul când noi facem astfel de lucruri, și este un text în Scriptură, în Efeseni, care spune apostolul în înțelepciunea dată de Duhul Sfânt, astfel de lucruri nici să nu fie pomenite între voi. Pentru că în momentul când pomenești anumite lucruri și preajma este populată de copii, când discutăm chiar ca părinți în mod neglijent anumite aspecte, copiii sorb ca un burete, capacitatea lor de a învăța, de a pune apoi în aplicare, de a performa ceea ce aud, este extrem de mare și noi suntem neglijenți asupra acestui aspect. În momentul când instilezi în mod voit lucruri care sunt atât de profunde, vizual, grafic, există cazuri și au fost denunțate de presă în care profesorii de astfel de ore au chemat personaje reale, persoane reale care să simuleze actul respectiv în fața copiilor. Aceste lucruri lasă o amprentă extrem de adâncă în mintea copilului. Imaginația lui va fi coruptă pentru tot restul vieții. Există nenumărate studii care nu sunt religioase asupra efectelor pornografiei consumatorii tineri. Consumatorii tineri de pornografie devin dependenți și avem deja rezultatele unei generații care a fost marcată încă de la vârsta de 8-9 ani de pornografie. Avem primii impotenți tineri. Este atât de intensă trăirea în tinerețe încât organismul, ne spun medici, nu suntem noi specialiști, numai organismul este epuizat emoțional și uneori chiar fiziologic de resurse pentru a mai continua o relație normală pentru vârsta adolescenței. Iată că îi marcăm cu un fier roșu pe suflet pe acești copii pentru tot restul vieții lor.
Da, și mă gândesc la dezgustul, rușinea pe care le experimentează copiii expuși la astfel de informații. Mai mult decât atât, oare cine le va preda? Nu mi-o imaginez pe învățătoare aceea serioasă, pe educatoare, că trebuie de la grădiniță să...
Care la rândul ei are copii.
Care la rândul ei are copii, care merge la biserică sau crede în Dumnezeu, totuși, să ajungă să le prezinte într-un mod convingător astfel de conținuturi. Va refuza. Cine vor fi exponenții unei astfel de educații? Cine vor fi agenții ei? Va trebui să vedem. Și cred că va trebui să ne implicăm.
Ca biserică, specialiștii sunt pregătiți, după știința mea. Specialiștii sunt pregătiți. Să se dea legea că specialiștii sunt pregătiți. Există mai multe ONG-uri, nu voi da nume aici, care se ocupă de educarea educatorilor. Sunt tot felul de stimulente financiare pentru profesorii care vor vrea și vor deveni voluntari. Sunt cursuri pe masă și cazare gratuită pentru cei care vor trece prin cursuri de formare pentru a deveni formatori, eu aș spune deformatori de caractere, oameni care vor nenoroci. Și pentru niște profesori, învățători din mediul urban sau rural, mediul urban minor, orașe mici sau mediul rural, acest fel de stimulente financiare sunt extrem de tentante pentru a presta activități de genul ăsta. Nu subestimați capacitatea românului de a se prostitua pentru astfel de cauze.
Și aici intervine rolul nostru, cred. Uh-huh. Rolul nostru de factori, de nu neapărat decizie, ci de acțiune în societate. Uh-huh. Creștinii sunt fermentul societății. Și uh-huh. creștinii au ONG-urile lor, și creștinii au comunicatorii lor, uh-huh. și creștinii au resursele lor intelectuale, de informare, chiar uh-huh. financiare până la urmă, ca să încurajeze, să susțină și să cheme, între ghilimele, la arme, aș spune eu, pentru că uh-huh. se dă o bătălie, e războiul nevăzut pe care uh-huh. îl dăm, dar iată că apare din ce în ce mai clar, se profilează foarte, foarte clar și uh-huh. nu la orizont, uh-huh. prin gaura cheii îl vedem cum se apropie uh-huh. De noi. Deci cred că trebuie să avem și noi un răspuns. Și un răspuns al rațiunii, un răspuns al experților și un răspuns care vine în bătălia aceasta ca o chemare la normal, la înțelepciune.
Din păcate, eu sunt mai puțin optimist și ce anume îmi dă motivii de pesimism este rezultatul referendumului.
Așa e.
Cu intoxicarea că referendumul e al nu știu cărui politician sau inițiat de nu știu cine, că doi oameni care nu au calitățile morale să pornească referendumul au promovat acest referendum, că este absolut inutil. Iată, referendumul ne-a arătat o realitate tristă. Faptul că românul este, odată că e ușor manipulabil, asta o știam. Dacă este dezinteresat de bătălia în Agora, de bătălia în forumul politic, asta am crezut-o mai puțin, pentru că Marin Preda ne descrie o poiană a lui Iocan în care oamenii sunt interesați de realitatea politică, discută, dar iată, discută numai în curtea lor. Nu avem acel spirit civic de a scoate din apartament unde bombănim eu și cu soția când nu-i convine, din poiana lui Ocan, bombănind cu vecinii, să scoatem în stradă, în piața publică și să avem acțiuni organizate. Din păcate, românii sunt foarte dezbinați și mai ales când este vorba de cauze nobile, pare că avem această idee, lasă, domnule, le rezolvă Dumnezeu pe toate, o fi cumva, nu fi cumva.
Le rezolvă Dumnezeu sau timpul.
Da.
Timpul nu este adevărat, nu este în favoarea noastră. Vine o generație și eu am acces direct la generația aceasta. O generație care, deși nu îmbrățișează neapărat realitatea transgenderismului, a homosexualității, acestor, până la urmă, anomalii psihologice, sunt de acord cu cei care le fac. Și sunt de acord să lupte pentru drepturile celorlalți,
da,
pentru
chiar
drepturile
acestei minorități. Se identifică ca heterosexual. Da. Am văzut fenomenul.
Da.
Mai ales la generația care este sub 20 de ani acum, chiar dacă ei se identifică drept heterosexual și fiecare în dreptul genului pe care îl poartă de la naștere, zice, domnule, dar ce aveți cu ei? Dar trebuie și este acea presiune de grup înspre a-l ajuta pe cel care pare oropsit, pare căzut, deși comunitatea respectivă este foarte vocală și are foarte multe căi de expresie. Asta este chiar un fenomen interesant de observat, pentru că generația aceasta nu va fi cea care va susține eventual o lege modificată. Da. Și ei sunt votanți deja.
Da.
Mulți dintre elevii dumneavoastră din ultimul an vor deveni votanți imediat.
Așa este.
Ce se poate face? Din punct de vedere legislativ, am văzut că s-a făcut un prim pas. Câțiva oameni politici conservatori au promovat o formă modificată a legii, asta am văzut deja. Și este un element esențial. Am mai discutat despre acest triunghi. Profesor, părinte, elev. Care este rolul părintelui în acest triunghi când este vorba de o materie ca aceasta foarte sensibilă? Pentru că mai avem un precedent. Cazul predării religiei, da? În cazul predării religiei, elevul poate să vină la oră, poate să-și aleagă confesiunea și mai poate face ceva. Poate refuza, din câte știu eu, dacă nu s-a modificat, poate refuza ora de religie, dar să facă altă activitate artistică sau...
Mai mult decât atât, părintele trebuie să facă cerere.
Corect.
Ca a lui copil să participe la orele de religie.
Exact.
Legea pe care președintele vrea modificată, propune faptul că nici măcar nu poate să facă cerere să-l scoată de la oră. Deci intră această oră sau se dorește ca această oră să intre în trunchiul comun, în acele ore obligatorii. Adică o pui pe același palier cu matematica, româna, istoria, educația sexuală. Dacă totuși religia permite părintelui ca să nu facă cerere. Deci atât e un efort pe care părintele trebuie să-l facă pentru religie. Ca copilul lui să participe la ora de religie, părintele trebuie să facă un efort, să facă o cerere. Ei, aici nici măcar efortul acesta nu îi se mai permite părintelui să facă o cerere să-l scoată.
Exact.
Să-l scoată. Și ce poate face părintele? Este o întrebare foarte importantă. Ce putem face noi ca părinți? Cred că trebuie să devenim educatori. De adevăratele. Trebuie să ne asumăm rolul de educatori în căminul despre care spuneați mai înainte, în căminul în care noi suntem factori decizionali, în care noi suntem cei care trasăm o direcție morală până la urmă în viața copilului. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să meargă, nu? Spune cartea aceasta albă și sfântă și nu se va abate de la ea, iar foarte frumos traducerea sinodală spune deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă. Pentru că până la urmă ce educația nu e doar despre învățături, adică cunoștințe, ci despre deprinderi. Ce va face copilul cu informația pe care o dau? Deprinde-l. Deci noi trebuie să ne asumăm rolul de învățători. Cum? Eu vă dau un exemplu din viața familiei noastre. Am o fetiță, nu mai e chiar micuță, face 16 ani. Pe 14 iunie, mulțumesc, la fel vă doresc copilor dumneavoastră. Și un băiat care face 14 ani pe 4 iunie. La momentul în care fetița ajungea să facă 14 ani, i-am propus cu vreun an înainte să iasă în oraș cu mine. Am vrut să îi ofer o întâlnire, să aibă o primă întâlnire cu cineva care nu este o domnișoară, o doamnă, o fată, cu un bărbat, cu tatăl ei. Și am spus de mult, vezi că la întâlnirea aceea vreau să discutăm tot ceea ce îți dorești tu, dar vreau să discutăm și subiectul acela.
Da.
Apropo de inocența copiilor.
Da.
Tati, ce vrei să discutăm? Tati, știi, vreau să discutăm despre subiectul acela mai
delicat.
Puțin discutat, delicat, despre care tu discuți deja cu mami. Da, da, discut cu mami, lasă că nu trebuie să mai discute. Iată inocența unui copil care știe despre ce este vorba.
Și are instinctul de apărare.
Și are instinctul de apărare.
Exact.
Ei, acum va urma ca fiul să facă 14 ani și îl voi scoate și pe el în oraș pentru prima dată și voi aborda astfel de subiecte. Deci cred că noi ca părinți trebuie să abordăm subiectul sexului, subiectul sexualității cu copiii la nivelul lor. Da? La 4-5 ani, de nivel de 4-5 ani în care băieții observă că nu-s fetițe și fetițele că nu-s băieți, pentru că da, poate merg la mare sau merg la piscină și văd că sunt altfel construiți fizic. Și apoi la 8 ani, la alt nivel, fetele intră în viața de adolescență și apoi de adult și experimentează menstruația, mamele trebuie să le explice
exact,
ce e cu menstruația, ce se întâmplă cu corpul ei, că nu este o eroare, că nu este o problemă, că nu este ceva rău ce se întâmplă și că nu trebuie să fie rușine, ci trebuie să se să aibă grijă și să aplice acele norme de igienă, da? Pentru că, până la urmă, educația sexuală presupune și igienă.
Cu siguranță există nevoie de educație și există familii în care copiii sunt needucați. Mi-ați amintit de o scenă absolut oribilă. Am făcut profil sportiv 2 ani de zile și s-a întâmplat în timpul unei ore ca fata să fie luată prin surprindere de primul episod de genul ăsta, prima rânduială, cum spunem noi, scriptural, a femeilor. Noi am fost surprinși, neștiind niciunul, eram cu toții absolut inocenți și era vârsta de 13-14 ani. Da. Și a fost o criză în timpul orei de antrenament, când ea s-a așezat, speriată, în sânge, noi ne-am uitat, am crezut că este ceva foarte dramatic, până când a venit un antrenor. Nu era el întotdeauna foarte înțelept, dar atunci a fost extrem de înțelept. Ne-a izolat, fete de băieți, a luat fetele deoparte, a explicat despre ce-i vorba, băieții. Iată de ce este nevoie ca părinții, mamele, să-și ia fetele, să explice părinții, bărbații, să-și ia băieții și fetele, să explice. Americanii, prietenii mei americani, au de multă vreme, de prin anii 80, acest obicei al taberelor, numai tați cu fii, tabere sau întâlniri numai mame cu fete. Și fac aceste întâlniri de 2-3 zile, câte un weekend, băieții ies la pescuit, la vânătoare, la tras cu armele cu aer comprimat, fetele organizează câte o șezătoare de aia în care îi împletesc, fac mici covorași din alea de împletite din petece și în timpul acestor sesiuni cu program, cu... La ideologizare nu se poate răspunde decât cu contraideologizare. Trebuie să scoți cuiul cu alt cui. Nu există tăcerea. Haide, lasă, mamă, că nu discutăm despre chestia asta. Nu, nu, în cazul ăsta tăcerea nu e de aur. Mai ales într-o societate în care reclama la un excavator este făcută cu o femeie semidezbrăcată în cupă. Reclama la obiecte sanitare sunt făcute cu tendă sexuală. Este o lume în care nu mai putem feri ochii copiilor și nu mai putem ține tot timpul mâna la ochi.
Părinții nu trebuie să lase pe umerii profesorilor să se facă această educație, dar trebuie să fie conștienți că dacă nu-și asumă ei rolul de profesor, vor avea copiilor profesori care îi vor învăța tot felul de legende urbane. Grupul, anturajul își va spune cuvântul și copilul va învăța greșit, efectiv greșit, din partea colegilor lui, de pe internet, cumva el se va educa sau va fi educat. Deci părintele trebuie să-și asume un rol activ în educație. Asta putem face noi în calitate de creștini și mai putem face ceva. Mai putem încuraja pe acei politicieni care ne reprezintă, care au aceleași valori pe care noi le avem și sunt mai mulți în Parlamentul României, putem să le trimitem scrisori de încurajare, putem să le trimitem mesaje de susținere, da? Putem să facem rugăciuni pentru ei în biserici, indiferent că sunt ortodoxe, catolice, baptiste, penticostale sau de altă...
Suport emoțional chiar, suport susținere prin adunare de semnături, petiții.
Și asta mai putem face. Exact. Să ne adunăm și să scriem petiții, să le semnăm. Ba, să știți că sunt câteva petiții online. Le recomand telespectatorilor să caute petiția împotriva legii educației sexuale și să semneze, electronic, să o semneze, pentru că numărul contează, să știți. Da. Da? Dragi telespectatori, numărul contează. Trebuie să fim o voce formată din voci, cât mai multe.
Mulțumesc foarte mult, timpul nostru s-a epuizat, dar iată, cred că apare o rază de speranță. Încă mai cred în vâna sănătoasă a acestui popor, mai cred că există destul de multe familii cu temere și iubire de Dumnezeu care să se opună acestui val rău. Ne spune intuiția, nu trebuie să fii foarte religios. Trebuie să ai puțin bun simț, trebuie să ai puțină dreaptă cumpănire, cum spunea Steinhardt, să-ți dai seama că ceva nu e în regulă, că ceva e anormal. Și sperăm că vom întârzia cât mai mult, dacă nu cumva vom birui, sper să biruim acest val al răului, până când inclusiv oameni de știință își vor da seama că ceea ce, așa cum era în trecut, erau reclame la țigări, fumați că este bine și au dat seama că este rău, sperăm că își vor da seama cât de toxică este o asemenea deformare în care îi zicem educație. Ne rugăm pentru țară, ne rugăm pentru familiile noastre și vă mulțumim că ne susțineți cauzele acestea. Nu ca la referendum, ci cu toată forța și cu tot entuziasmul. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru prezența în emisiune și sperăm la mai bine.
Doamne ajută!